Olha, filho,
Nossa,
tu vai
aí,
ter
mano.
problema, mano. Tu vai ter problema, mano. Vai ter problema, mano.
Acidente feio aqui, mano. Feio, feio mesmo. O cara tá quase morrendo aí, ó. O outro tá bem ali, o outro. Aqui, ó, de quem vem aqui na saída da... Aqui da... Atrás da Newton Lins, aqui da faculdade. Aquela ruazinha aqui escura. Tem que conhecer aí, ó.
Já vem, meu.
Aqui, ó. Dente feio aqui, mano. Os caras se chocaram.
Tira a moto, ele vai ficar de ré, mano. Tira a moto aí, ó.
Chama a outra,
basta aí, pô. Basta aí.
Chama a outra. Quem conhecer daqui, não, né?
Quem conhecer aí, ó. Divulga aí, ó, pessoal. Uma placa dele aí, ó.
Se
chocou ali, ó.
AKA 956 South Texas from West Texas. Okay, 246. Pinche mamona a la verga. Take a nail out, bro.
Oye, pero uno con mara, güey. Oye, tú.
Thank you.
aqui, mano.
E é pra recuar o quê, homem?
Ah, estoura tudo aí.
Liga lá, liga lá.
Quem? Quem?
Un torniquete.
Llamen, rápido.
¿Qué estoy
llamando?
I'm 10-8 from this vehicle. I'm your back and out.
Yo, Willie.
Why would you tell him to do that?
Hi, I'm going to tell you how to take the perfect headshot. So first we're going to add our fill light on the left there, and then we're going to bring in our key light on the right, and get our subject to stand a little bit off center, look at the camera, and take the shot.
Bicho, eu tô sem crédito, cara.
Eu tenho crédito, mano.
Cadê teu celular, velho?
No bolso.
Cara, mas tá tudo coisado aí, velho, ó.
Ai. Socorro!
Caralho!
Quebrou meu dente também. Ah!
Ai, mano, que porra é essa? Ai. Ah!
A gente tá um pano pra ele.
वो तो पकड़ लिया बहन के रोड़े भाग रहे थे
वाले भाग
ये रे
पकड़ लिया
बहन के रोड़े को कहाँ कहाँ जाएंगे ये तो पास के ही है
बोल रही है बोल रही है बोल रही है
और पढ़ो
Hijo de tu perra madre, pinche chivita de pendejos.
Todo quien nos miraba.
Dale, ese San Pedro, ¿por qué te fuiste, puto?
¿Qué? ¿Qué? ¿Y el cigarrito bañado? ¿El cigarrito bañado, cabrón? Es para que le tuvieras tu coraje, mira, viste lo que decían a tu sobrino. Bueno pues, cigarrito, anda de culo, viejo para acá. Acá está la carnicería, vamos a ponerse la luz de la verga. Vamos a comer carnitas hoy.
Estamos tapados en esta sangre aquí, si no.
Tanto verga, si no es baratado el corazón.
Puta madre. Mira puto, ese es tu regalo de año nuevo, hijo de tu puta madre.
¿Ya?
Su puta madre. Y eso va para Taekwán y todos los que anden.
¡Ay!
Metiéndose a la plaza del patrón, hijos de su puta madre, todo el que se mete en la plaza se los va a llevar su puta madre, pendejos. Y van a acabar peores que estos pendejos perros. Van a quedar como el peor pendejo. Porque ni Taekwán ni nadie les va a venir a hacer paro, pendejos. ¿Y te cuán? Métete, hijo de tu puta madre, que te vamos a esperar y te estamos esperando. Tenemos para recibirte, pendejo.
Puro Viagra, perro.
Cochos a la verga.
¿Cómo se ve de bonito allí? Esa es la edad que saben todas las vergas muertas.
Voy a
hablar. Esto es 4.
Tira outra. vato.
Tem que levar.
Tem que levar, né?
É. Tá tudo junto aqui na ambulância.
Não, nós vai. Não perde tempo, não. Vai embora que a gente leva na moto. A gente entrega lá, entendeu?
Eu vou nada melhor, bicho.
Não perde tempo demais.
Pronto,
pronto.
Já.
Bora, eu vou adiantar. Você
tá, 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 beleza. Tá.
Você bota ali em cima?
Bota.
Apanjia boikene, ona jina patikana. Sude peka la jipiga masasi.
Mão na cabeça, mão na cabeça.
O bode é malucão, desgraça. Se botar a cara, vai ficar fudido, porra. Se botar a cara, ai, ai, ai.
Вот, братан, дохлые пидорасы, нахуй, в окопчиках, нахуй. Товарищ гетман.
Так проходят зачистки.
Дохлые пидоры. Вот такой блиндаж распиздячило, нахуй. Расхуевертило, нахуй. Наглухо, блядь. Вот еще пидоры валяются, нахуй. Тот вообще, блядь, с голой жопой. Хуй знает, что он собирался делать. Короче, как-то так, нахуй, братан. Нихуя это не романтика, нахуй. Вообще не романтика, нахуй. Ну его нахуй.
جاي جاو قلنا يلا مع السلامه
عندنا 400 راكب بالقطار 400 راكب
قال اطلب شرطه
400 راكب في القطار الحين مين تفرع على الرصيف
ركاب يمشون الركاب
ركاب محتاجين علينا
عندك رقم عابر
بينزلوا من القطار للشارع
ما طافي الجوال
والله الحين ام جوال
ام عندي ذا هنا
يا نسيت اسمه بعد
شو جانا مزايد في التبنى
ما لي شيء مقاشا أبا
ايه بداك
جيكوري جيكوري
رأي قريك أبا
نيشا وجا نتومي أكوا يوم سي أنا سي ماما
نيشا نيشا نيشا
Picha utanitumia gari.
Firiki huku.
Hii.
Namu hapa jana kwa mbele.
Ewe mbata.
Apu yangu msirikari.
Uranu msirikari.
Uranu msirikari.
Apu yangu msirikari.
Grabe no do nabi shobora
hari wenyene na
shaka ora ya pfu ya basha ba mwihore
я нужен Евгений Анатольевич.
1967 года рождения. Отправился на фронт, чтобы перейти на сторону Украины воевать против русских. 4 сентября осуществил свой план перехода на сторону Украины. 11 ноября 22 года находился на улице Киева, где получил удар по голове, в результате чего потерял сознание. Очнулся в этом подвале, где мне сообщили, что меня будут судить.
Trying to go, watch out, what? The movie. I took a clip.
You have the plate?
Yes.
Give me a copy of it.
I'll give you
a picture of it right now.
Solta a grade,
Solta! Solta a grade, Solta! Solta a grade, Solta! Solta a grade, Solta! Solta a grade, Solta! Solta a grade, Solta! Solta a grade, Solta! Solta a grade, Solta! Solta a grade, Solta! Solta a grade, Solta! Solta a grade, Solta! Solta a grade, Solta! Solta a grade, Solta! Solta a grade, Solta! Solta a grade, Solta! Solta a grade, Solta! Solta a grade, Solta! Solta a grade, Solta! Solta a grade, Solta! Solta a grade, Solta! Solta a grade, Solta! Solta a grade, Solta! Solta a grade, Solta! Solta a grade, Solta! Solta a grade, Solta! Solta a grade, Solta! Solta a grade, Solta! Solta a grade, Solta! Solta a grade, Solta! Solta a grade, Solta! Solta a grade, Solta! Solta a grade, Solta! Solta a grade, Solta! Solta a grade, Sol
Cheia de piolho?
Cheia de piolho, que é da mulher dos outros.
Conheço. Vai pro cora do caralho.
Da bolsa dele.
A violenta do caralho, vai tirar teu filho,
vai tirar
teu celular.
Vai dar o celular e puxa
toda essa
vida.
Vai dar o
marido
do caralho.
Vou puxar
teu filho. É, o qual marido que ela deu não interessa. Agora já deu.
Calma, irmão, calma, calma.
Calma aí.
Calma, irmão. Calma.
O momento já tá chegando, cara.
Relaxa aí, calma aí. O garoto faleceu. Felizmente, rapaziada.
Eu tô com o peguei brasa.
Tendrás que también llevarlo para limpiar porque va a ser un poco complicado que tú la dejes ahí.